Partijas kongress ir plānots kā darba kongress un vēlēšana kongress. Beidzās pilnvaras partijas valdē, kas bija ievēlēta pirms 2 gadiem. Tāpēc ir paredzēta valdes vēlēšanas, droši vien lielākais notikums arī partijas biedriem. Bet ir plānot arī ir sagatavot precizējumu partijas statūtos, ir plānot debats par politiskiem jautājumiem, to, kas ir aktuāls šobrīd Latvijas politikā un tuvākā laikā. Iezīmēsim, kā notiek ar gatavošanos pašvaldību vēlēšanām, tāds darba vēlēšanu kongress. Tas ir pagaidām procesā šis jautājums, notiek sarunas ar politisko partiju vienotību. Mēs runājam arī ar Latvijas reģionu apvienību par iespējām veidot kopīgu sarakstu, piedāvāt rīdziniekiem spēcīgāku alternatīvu nekā startējot katram atsevišķi.